Neviem ako pre vás, pre nás zvykne byť nedeľné ráno takou výzvou. A obzvlášť počas školského roka je to taká výzva dostať sa sem. A dostať sa do zhromaždenia, vychystať sa. Pozná to ešte niekto z vás? Zvinite ruky, nech to vypovedzte sa. Hej, je to, pre viacerých z nás je to výzvou. V jednej pesničke sa spieva, možno ste to už počuli, že I'm easy, easy as the Sunday morning. Že som v pohode, je to veľmi ľahučké ako nedeľné ráno. Jedna moja kamoška povedala, že to isté nezložil kresťan. Pretože nedeľné ráno nie je easy. Takže zdá sa, že nás je viac, pre koho nedeľné ráno dokáže byť výzvou. Ale myslím si, že výzvy nedeľného rána sa nedajú porovnávať s výzvami pondelného rána, pondelnejšieho rána, ktoré je úplne iné. A do toho sa vôbec ani nechcem pustiť. Ja chcem ostať ešte pri tých výzvach chvíľu. Pretože neviem, aký vy máte postoj ku výzvam. Výzvy prichádzajú do nášho života a sú ľudia, a možno aj vy ich poznáte, ktorí milujú výzvy. Poznáte takých ľudí? Poznáte niektorých? Ja, aj tuto v zbore ich máme viacero a ja mám niekoľkých takých priateľov a ľudia dneska si dokonca sami vytvárajú tie výzvy, ako keby ich nemali dosť. A sú takí ľudia, ktorí sa vrhajú proste do výziev. A možno aj tu medzi nami hovorím, sú takí. A potom sú ľudia, ktorí výzvam sa vyhýbajú. Proste zo všetkého najviac nemajú radi výzvy a snažia sa im unikať. A ja neviem, kde ste, samozrejme, potom je tam tá stredná vrstva, ktorá lavíruje. Niekedy má rada výzvy a niekedy nemá rada výzvy. A ja neviem teda, kam vy by ste sa zaradili. Ja sa zaradujem skôr do skupiny, ktorá má rada výzvy. Alebo možno rád si to o sebe myslím. A neviem, či to je naozaj tak. A realita je taká, ale že bez ohľadu na to, či chcete alebo nie, tie výzvy budú do nášho života prichádzať. Oni stále prichádzajú. A prichádzajú preto len, že žijeme. Už len kvôli tomu, že žijeme a máme svoje potreby, tak prichádzajú výzvy. Lebo každá potreba, ak ju chceme uspokojiť, tak si vyžaduje proste, musíme prekonať nejaké výzvy. Ak ste mali niekedy na starosti postarať sa o jedlo vo vašej domácnosti, tak viete, aká to je obrovská výzva. Už poznáte to? Keď manželka odišla na služobnú cestu a ja som sa mal starať o jedlo, tak som hneď volal svojej mame, príď mi pomôcť. Lebo túto výzvu nezvládam. A pritom to je taká úplne základná vec. Hej? Obrovská výzva. A aspoň pre mňa teda. No a potom, samozrejme, sú tu ďalšie výzvy, ako vyčistiť si za sebou. To je obrovská výzva, hlavne pre mladých ľudí. Hej, to je niekedy neprekonateľná výzva. Niekedy potom sú to výzvy, ktoré vyplývajú z toho, že veci sa jednoducho kazia. Hej, to poznáte, že práve vtedy, keď najviac potrebujete proste vytlačiť nejaký dokument, pokazí sa vám tlačiareň, to je výzva, hej, z ktorého sa musíte vysporiadať. A potom sú to výzvy, ktoré prichádzajú len tak s pribúdajúcim vekom, len preto, že žijeme a proste máme boliestky a potom aj také skutočné bolesti a choroby a to sú skutočné výzvy, ktoré prichádzajú. A potom sú tu výzvy, ktoré súvisia s učením sa, že sa učíme niečo nové. A to je ako, že musíme spraviť nejaký krok nejakým smerom, ktorým sme ešte nikdy predtým nešli. A niekedy sa preto rozhodujeme sami. A niekedy niekto to vyberie pre nás. A je to pre nás proste obrovská výzva. No a potom hovorím, že ako keby toto všetko nestačilo, tak potom ešte sú ľudia, ktorí si ešte nájdu svoje výzvy. Hej? Počuli ste o Spartan Race? Na Slovensku bola taký teraz závod, kde hlavným cieľom bolo prekonať sa tak, že spartiansky, dokonca vieme, že zo tohto zboru sa tam zúčastnili nejakí ľudia, a to proste bolo akože prekonať sa úplne, potrebujem riadnu výzvu, pretože mi nestačí si zabehnúť 10 kilometrov, potrebujem skutočnú výzvu. Hej? A v našom živote tých výzev veľa prichádzajú v rôznych podobách, hovorím, niekto ich má rád, niekto nie, pre niekoho môže byť výzvou to, čo pre druhého nie je. A niekedy možno, ak ste taký, jak ja, niekedy sa vám zdá, že jeda, už je toho dosť, dajte mi pokoj už s výzvami, už nechcem žiadnu výzvu, chcem len tak byť. A hlavne v lete na to máme právo, nedeľa, dokonca Pán Boh povedal, že nedeľa by mala byť taký deň, kedy by sme mali si odpočinúť od výziev. A potom je tu ešte jedna kategória výziev, na ktorú chcem dnes upozorniť a ku ktorej verím, že Pán Boh sa vyjadruje. A to je taká úplne špecifická vec a to sú výzvy, ktoré prináša do nášho života Boh. Sú to výzvy, ktoré, kedy On prichádza, je to tento Boh, ktorému sme uverili, ktorému sme zverili svoj život, o ktorom hovoríme, že je našim pánom, o ktorom hovoríme, že ho nasledujeme, tak je tu Boh, ktorý je úplne, ale úplne iný ako my. A On prichádza do nášho života s výzvami. A vyzýva nás k tomu, aby sme ho nasledovali. A poviem vám, to sú také skutočné výzvy, pretože On je napísané, že rozmýšľa úplne inak. Jeho cesty sú úplne iné ako naše. Jeho myšlienky sú úplne iné ako naše. A jeho zámery aj spôsoby sú úplne iné ako naše. A On, keď prichádza, aspoň keď si zoberiete Bibliu a prečítate si, táto kniha je plná tých takých výziev, kedy Boh prišiel k nejakému človeku a proste predstavil mu nejaký svoj plán, povedal mu dokonca, ako to má spraviť a ten človek zrazu stál pred výzvou. A nevedel, čo má robiť častokrát. Preto je tá kniha taká zaujímavá. A Boh nás stále pozýva do takéhoto života s ním. Do života nie podľa našich predstav, ale podľa jeho predstav. A chcem sa vás pýtať, vedeli by ste menovať niekoľko takých výziev, ku ktorých nás pozýva Boh? Ešte raz poviem tú vetu, lebo sa mi plietol jazyk, že vedeli by ste menovať niekoľko výziev, ku ktorých nás pozýva Boh? Ku ktorým, pardon. Milovať nepriateľom. Milovať nepriateľov. Prosím? Dokonca robiť im dobre, hej? Že keď niekto je náš nepriateľ, to znamená, vedome nám robí zle, tak ho mať rád a robiť mu dobre. Ako ešte výzvu máme? Vyznávajte si navzájom hriechy. Okay. To je výzva. Nastaviť druhé líce. Odpúšťaj ako Kristus. Áno. Jedli jeho telo. Pili jeho krv. Áno, to bola výzva Ježišova jeho učeníkom. Hlásať evanjelium. Áno. V pravý a nepravý čas. Ešte niekto? Hľadať kráľovstvo nebeské. Predovšetkým, to znamená pred všetkými ostatnými vecami, ho hľadať, venovať úsilie, čas tomu, aby sme hľadali to, čo je Božie. A možno by sme to vedeli rozdeliť aj do nejakých kategórií, že Boh chce od nás, aby sme rástli v charaktere a pozýva nás do toho, aby sme sa nechali ním budovať charakterovo. Možno pozýva nás do toho, aby sme zvíťazili nad hriechom. To sú obrovské výzvy, ktoré máme. Pozýva nás tomu, aby sme slúžili iným, aby sme úplne inak pristupovali k životu. Nie, že to je o nás, ale hlavne, že proste Pán Boh nás volá k tomu, aby sme tu boli pre niekoho iného. Aby sme naplnili povolanie, do ktorého On nás povoláva. A niekedy dokonca sa modlíme za tieto veci, aby Pán Boh ich dal a potom ich dáva. A my sme z toho úplne prekvapení. Je to pre nás obrovskou výzvou. Modlíme sa za to, Páne Bože, veď nás. Páne Bože, chcem ťa nasledovať. A potom Pán Boh to začne robiť. A nám sa to nejako neprepája. Hovorím si, ale ja som si to ináč predstavoval trochu. Lebo Boh prichádza a prináša výzvy svojim spôsobom. Možno viete, možno nie, že práve teraz sme uprostred série Exodus. Exodus znamená východ alebo výdenie. A je to tiež druhá biblická kniha v poradí. Biblia pozostáva zo 66 kníh. A v tejto druhej biblickej knihe je popísané dejiny izraelského národa. A už toto je tretia časť tejto série. Prvú mala Táňa Trusiková a rozprávala o tom, ako Boh sa rozhodol, že vypočuje modlitbu svojho ľudu, ktorý sa úpenlivo modlil k Bohu, aby ho vyslobodil. Takže povolal človeka, ktorý najprv si strašne veril a potom si vôbec neveril a napriek tomu ho Boh použil. A bol to príbeh o Mojžišovi, o povolaní Mojžiša. Potom bola druhá kázeň, ktorú mal Peťo Kremský a on hovoril o tom, ako Boh sa rozhodol, že to spraví úplne inak. Rozhodol sa, že vyslobodí tento ľud, že vypočuje ich modlitby, ale že to spraví úplne inak, tak ako nikto to nečakal. A že dá Egyptu spoznať, kto je Boh Izraela. Kto je ten Boh, ku ktorému sa modlia. No a dnes sa stretávame s izraelským národom v bode, kedy odoznela posledná egyptská rana, ktorou bola smrť prvorodenstva. Boh dal zomrieť všetkému prvorodenému, aj ľuďom, aj dobytku, aj zvieratám. A Izraelitom povedal, že majú odísť z Egypta. Boh sa rozhodol totiž, že modlitbu izraelského národa, že Bože, pomôž nám, vypočuje asi inak, ako si to oni predstavovali. Rozhodol sa, že ich presťahuje. Ak ste sa už sťahovali, tak viete, že to nie je zase až taká strašná vec. Ale ak ste sa sťahovali spolu so 600 tisíc inými mužmi, dokopy asi 2,5 milióna ľudí, aj so ženami a deťmi, tak viete, že to musela byť obrovská vec. Boh sa rozhodol, že presťahuje, aspoň takto odhadujú učenci, 2,5 milióna ľudí. To bola vážna vec a ja si úplne viem predstaviť, alebo teda snažím sa predstaviť, že to muselo byť naozaj ťažké. Viete si to predstaviť, aké to muselo byť? Nadchýnajúce, aj ťažké. Nadchýnajúce preto, lebo bola tam nádej pre niečo nové, ale muselo to byť strašne ťažké. V tej krajine bývali 430 rokov. 430 rokov. 430 rokov, to je 16. storočie, 17. hej, keď si predstavíte. Takže odvtedy tam bývali, čiže oni tam boli už dosť takí usadení, poznali to. Boli tam síce otrokmi, mali sa v nej ťažko, ale to bolo prostredie, ktoré bolo známe. To bolo všetko, čo poznali. A kde boli zvyknutí žiť. A teraz my ich tu stretávame v bode, kedy museli opustiť úplne všetko. Museli sa vzdať pohodlia, museli sa vzdať všetkého známeho, zaužívaných spôsobov a dať sa na cestu. No a dokonca je tam napísané, že po tejto poslednej ráne, egyptskej ráne, teda tej smrti prvorodenstva, oni museli utekať z Egypta. Je tam napísané, že dokonca im ani nestihol vykysnúť chlieb a dokonca je tam napísané, že nestihli si ani pripraviť jedlo na cestu. Myslím si, že boli tam nejaké matky, ktoré s tým mali problém, pretože pripraviť, ísť bez jedla na cestu, to je ťažké, hej, keď máte deti. A museli utekať, všetko sa toto dialo dokonca v noci, čo si myslím, že z toho mali radosť len tínedžeri, hej, a nikto iný. A musel tam byť strašný chaos, lebo proste oni zrazu sa museli zobrať a museli ísť. A dokonca ani nevedeli celkom kam. Obrovské množstvo ľudí. No ale to kľúčové, čo nesmieme prehliadnúť, je skutočnosť, že v celom tomto procese ich viedol Boh. Boh určoval, čo sa bude diať. Toto bola Božia výzva. Bola to odpoveď na ich modlitby, ale bola to Božia výzva pre nich. A Boh určoval, čo sa bude diať, kedy sa to bude diať, ako sa to bude diať. A hneď od prvého kroku ich viedol. Takže všetky tieto ťažké veci, všetky tieto ťažké okolnosti boli pre nich výzvou, ktorú do ich života prinášal Boh. A nebol to nejaký výsledok ich vlastnej ambície, nebol to nejaký výsledok ich vlastného plánovania, kde si povedali, tak otroctvo vyriešime tak, že sa presunieme niekde inde, Bože, prosím ťa, požehnaj našu cestu. To nebolo tak, že oni si vymysleli nejaký plán a prosili, aby Boh ich požehnal. Boh toto inicioval, bola to odpoveď na ich modlitby, spravil to úplne inak, neviem, či by si to takto vybrali zrovna, ale Pán Boh to spravil a začal ich vyvádzať von. Takže toto je kontext alebo prostredie toho textu, ktorý teraz budeme čítať a je napísaný v 2. Mojžišovej Exoduse. Exodus. A budeme čítať od 13. verša, teda od 13. kapitoly 17. verša po 14. kapitolu 31. verš. Je to trošku dlhý text, ale dúfam, že budete mať strpenie. Takže, keď faraón prepustil ľud, ešte raz Exodus 13 od 17. Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola kratšia. Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Preto ho Boh viedol okľukov cez púšť popri Červenom mori. Izraeliti odišli z Egypta v usporiadaných zástupoch. Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti. Ten totiž zaviazal Izraelitov prísahou. Boh vás určite navštívi, potom odneste odtiaľto aj moje kosti. Keď odišli zo Sukotu, utáborili sa v Etame na okraji púšte. Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vodne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vo dne ani ohnivý stĺp v noci. A 14. kapitola. Hospodin povedal Mojžišovi, rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pí-Hachírotom, medzi Migdolom a morom priamo pred Baal-Cáfonom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude o Izraelitoch myslieť. Zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Znova zatvrdím faraónovo srdce, hovorí Hospodin, a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. A Izraeliti tak urobili. Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili, čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva. Faraón dal zapriahnuť do svojho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. Vzal so sebou 600 vybraných bojových vozov a všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce faraóna a egyptského kráľa a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali z Egypta. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pí-Hachírote a Baal-Cáfonom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte? Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa. Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi, prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi, na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvetcoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónové kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi do prostred mora. V čase rannej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobil, že im z bojových vozov, uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Tedy Hospodin povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa válili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónové vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Prepáčte za trošku dlhý text, ale tak hovorí sa, že dom Boží má byť domom modlitby a jeho slova, takže je to dôležité pozrieť sa do originálu a tiež, kto z vás ešte nevidel tento príbeh sfilmovaný? Hej, možno tu není ani taký. A je dôležité sa pozrieť, že ako to naozaj bolo. Hej, lebo tí filmári, oni si tam povymýšľajú všetko možné. A takto to naozaj bolo. Toto je dôležité. A tiež, čo je dôležité, je, že oni niekedy z toho zvyknú vynichať práve tie najdôležitejšie veci, ktoré súvisia s tým, čo Boh robí. Ja by som chcel len upozorniť na pár vecí z tohto textu, ktoré mňa zaujali. A možno budeme vidieť v tom nejaké princípy, ktoré sú aj do nášho života aktuálne. V prvom rade je tam napísané v tej 13. kapitole, že Boh ich viedol na púšť a išiel okľukou, nie priamo, pretože ich chcel od začiatku uchrániť pred vojnou s filištíncami. Mne sa to strašne páči, že Boh od začiatku vedel, čo ešte zvládnu a čo už by nezvládli. On je ako taký milujúci otec, ktorý proste videl, že čo ešte dokážu uniesť a čo už nie. A tí z vás, ktorí ste rodičia, veľmi dobre poznáte ten pocit, alebo ten cit, ktorý máte voči svojim deťom, keď ich vyzvete niečomu a potom spravíte všetko preto, aby to dokázali spraviť. Alebo skoro všetko. A pretože náš Boh nás miluje. Náš Boh je rád, keď sa nám darí a keď ho vieme nasledovať. A pre mňa toto je taká prvá vec hneď na začiatku tohto textu, že Boh od začiatku vedel, čo je pre nich dobré a on robil to tak, aby sa mohli na ňo naozaj spoliahnuť. On ich viedol hneď od začiatku a dal im hneď také dva fyzické znaky a to bol ten oblačný stĺp alebo stĺp z oblakov a stĺp ohnivý, ktorý od začiatku im hovoril, viete čo, toto je niečo mimo Mojžiša. Toto je niečo úplne nadprirodzené, čo ja robím, ako ja vás vediem. A on bol s nimi. Jeho prítomnosť bola s nimi. Potom taká druhá vec, ktorú vidím, je, že Pán Boh mi hovoril, že aký má zámer v tom všetkom. A ako keby im chcel povedať, že viete čo, moja sláva je dôležitejšia, než to, ako cez čo vy celkom teraz prechádzate. A ja viem, že v našom egocentrickom, humanistickom svete sa toto strašne ťažko počúva. Strašne ťažko, lebo všetko nám hovorí, že ty si stredom vesmíru. A hlavne je to o tebe. A tu zdá sa, že Boh im hovorí, že viete čo, ja toto všetko idem robiť, aj ten spôsob, akým to budem robiť tak, aby faraón videl, kto som, aby som ukázal všetkým Egypťanom, kto som ja. A ja si myslím, že tam ako keby takým maličkým písmom niekde dole pod hviezdičkou by bolo napísané. A veľmi mi ani tak nezáleží na tom, že cez aké ťažkosti vy budete prechádzať kvôli tomu, lebo pre mňa je dôležité ešte aj toto. A to je niečo, čo dokážeme vidieť len spätne, keď sa dívame na dejiny alebo dejinné udalosti. Že niekedy vidíme ten Boží prst a to, čo on robí, len keď sa dívame ako keby spätne na to. A ja si myslím, že niekedy nám to potom pomáha ako keby preformulovať naše otázky. Od otázok, že páne, čo to robíš? Na otázky, páne, aký máš s týmto zámer? Ako sa môžem pridať k tomu, čo robíš? A Boh hovorí, že on sa chce osláviť. A viete, ako obyčajne Boh chce osláviť svoje meno? Sú také tri spôsoby, ako to on robí. On to robí obyčajne tak, že chce poraziť nepriateľov Božieho ľudu. A nepriatelia vidia jeho moc. A sa to opakuje v písme znovu a znovu. Že ľudia, ktorí brojili proti Bohu, zrazu videli, že tento Boh je naozaj silný. Potom to robí tak, že chce, aby ľudia rozprávali o jeho skutkoch. Že tie jeho skutky sú také úžasné, že sa o nich rozpráva ďalej. A potom vtedy, keď Boží ľud ho oslavuje, keď Boží ľud venuje pozornosť tomu, čo spravil, a vyzdvihne to. O tom by mali byť tieto nedeľné zhromaždenia a dúfam, že aj sú, keď sa stretneme a hovoríme o tom, čo Boh robil v našom živote. A oslavujeme ho, zoberieme si čas na to, aby sme vyvýšili to, čo jeho, za to, čo sa naozaj deje v našom živote. Sa pamätám, aké to bolo ťažké, my sme prichádzali raz cez takúto situáciu v Žiline, keď sme kupovali dom pre mládežnícku prácu. Bolo to veľmi ťažké obdobie. A my sme v pôvodne hľadali ten dom tuto niekde v Bratislave, ale sme nevedeli nájsť, tak sme išli do Žiliny. A tam bola jedna budova, ktorá bola na predaj vtedy ešte za 12 miliónov korún. Dneska to je koľko? 400 tisíc eur. Čo bolo akože dosť veľa peňazí. My sme nemali vôbec nič, my sme vtedy nemali ani na vlastné platy. Ale proste Toto bola budova, za ktorú sa kresťania chodili modliť, chodili okolo nej niekoľko rokov. To bol taký nejaký nočný bar. A oni sa modlili, aby Božie kráľovstvo tam bolo zvestované. My sme tú budovu videli, ale tá bola tak strašne drahá, že sme sa na to ani proste sme ju sice vedeli o nej, ale sme ju nevideli. A potom zrazu Pán Boh upriamil našu pozornosť na túto budovu a povedal, že toto chcem. A teraz Danny prišiel za tým vedúcim a povedal, my vám dáme za to 300 000. Čiže hneď o 100 000 pustil. My sme nemali vôbec nič. A on, že dobre, do 40 dní mi to vyplate. A my sme teraz akože úplne sa dostali do strašných problémov. To bola úplne hrozná výzva, lebo na jednej strane sme to chceli a sme mali dojem, že Pán Boh nás vedie tým smerom. Tak sme spravili fundraisingovú cestu, išli sme do Ameriky a získali sme celých $1,000. A bolo to naozaj nepríjemné. Bolo to ťažké a teraz sme nevedeli, čo máme robiť. Vedeli sme, že v Žiline všetko podpisuje Slota, a ešte vtedy ako primátor, nič neprejde proste bez jeho podpisu a vedeli sme, že on jednoznačne nechce, aby tam bolo niečo kresťanské. Predstavte si, čo sa stalo. Asi týždeň predtým, než sme mali zaplatiť túto čiastku, prišiel list od jednej nadácie, že sledujeme vašu prácu, rozhodli sme sa, že to úplne všetko kúpime. Peniaze vám prídu tento týždeň. Peniaze prišli. Viete, čo sa stalo s tým Slotovým podpisom? Slota, to bol ten jediný čas, kedy on kandidoval na prezidenta. A práve vtedy bol v Bratislave celý čas a nepodpisoval. Čiže podpísal to za neho niekto iný. A keď sa vrátil, bol veľmi rozčúlený, sme počuli. A to, čo bolo úplne úžasné, je, že taký detail, že práve vtedy sa v priebehu 60 dní tak zmenil kurz dolára, že z toho, čo sme dostali tie peniaze, sme mohli prerobiť celú tú budovu ešte. A pre nás to bolo ohromné svedectvo toho, čo Boh robí. Alebo aké má on možnosti, aké má on spôsoby. A bolo treba vykročiť vo viere, bola to neuveriteľná výzva, ale Pán Boh naozaj oslávil svoje meno. A naozaj potom, keď sme rozprávali tento príbeh jednotlivým ľuďom, oni... Jediné, čo sme mohli spraviť, je, že Boh je dobrý. Jediné, čo sme mohli povedať, je, áno, Pán Boh dokáže poraziť aj toho neprekonateľného Slotu, na ktorého sa ani žiadny prokurátor neodváži. A Pán Boh to dokáže spraviť. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že keď nás Boh vedie, neznamená to, že veci budú jednoduché. Neznamená to, že všetko pôjde jednoducho, ale zároveň vidím, že keď nás Boh vedie, tak veci, ktoré on dáva do nášho života ako výzvu, môžeme prekonať len s ním. Niekedy sa nám zdá, že môžeme chcieť Božie veci a ísť s Bohom, ale vo vlastnej sile. Ale to nejde. Keď Boh nás vedie, my musíme prekonávať veci v jeho sile. Ja neviem, ako je to s vami, že keď stretnete nejakú výzvu, možno aj výzvu, do ktorej vás povoláva Boh a prídu ťažkosti. Ja si neviem predstaviť, čo to muselo byť, keď Boh povolal Mojžiša a teraz... Mojžiš prišiel za tým ľudom, povedal mu, že Pán Boh vás chce vyviesť a nasledujúca vec, čo sa stala, je, že ich práce boli ešte tvrdšie. Ja si neviem predstaviť, aké to muselo byť ťažké. Ako reagujete, keď Boh vás do niečoho povolá a výsledkom sú ešte väčšie ťažkosti? Je to ťažké, že? Utekáte k Bohu alebo utekáte od Neho? A to, čo tento text hovorí, a čo je veľmi zaujímavé, že Izraelci sa rozhodli, že oni budú utekať k Bohu. A je tam napísané v 10. verši, keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi, vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli, to je aké normálne, a volali Hospodinovi o pomoc. Poznáte ten typ modlitieb, keď vám naozaj ide o kožu? Poznáte to? To je úplne iný typ modlitieb, nie? To je proste tým modlitby, kedy naozaj prídete k Bohu a voláte na Neho, pretože viete, že ste súčasťou niečoho, čo Boh robí, ale že to nemáte šancu spraviť. Ak ste boli niekedy v poradenskom procese a vy ste boli na pozícii radcu, ak ste niekoho viedli ku Kristu a videli ste, že Pán Boh vás používa k tomu, aby ten človek otvoril sa pre Boha. Ak ste sa modlili za uzdravenie alebo čokoľvek, keď ste išli s Bohom do veci, do ktorých vás Boh povoláva, tak viete, že to sú hrozne ťažké veci, ale zároveň, že sa nedajú prekonať inak, len že úprimne voláme na Boha. A úprimne povedané, niekedy bez takýchto ťažkostí ani nevyhľadáme Božiu pomoc. Ja som bol sám veľmi oslovený teraz na dovolenke, lebo som rozmýšľal nad tým, za čo sa ja vlastne dokážem takto úpenlivo modliť. Zistil som, že za veľmi málo vecí, ak vôbec. Že sa modlím sa isté, že ako... modlím sa. Ale nie takto. Nie takto úpenlivo. A viete, čo je zaujímavé? Že v Lukášovi, myslím, že to je 19. kapitola alebo 17. sa učeníci pýtali Ježiša, že Ježišu, nauč nás modliť. Ježiš neučil asi svojich učeníkov modliť sa, neviem si to ináč vysvetliť, lebo stále oni museli prísť k nemu a sa ho na to pýtať. A on potom povedal jedno podobenstvo a povedal jeden princíp o modlitbe. Viete, aký je tam princíp v tom podobenstve o tom nespravodlivom sudcovi, kedy prišla vdova za nejakým nespravodlivým sudcom a žiadala od neho niečo? Vytrvalosť je jedna z nich. Aha. A kedy ste vytrvali? Mne sa zdá, že tam pointa je, že keď vám naozaj o niečo ide. Keď vám naozaj o niečo ide. A mne sa zdá, že to je jeden z princípov, ktorý sa môžeme naučiť z tohto textu. A je, že Boh odpovedá proste na takéto typy. Na takýto tým modlitby. Je síce pravda, že Izraeliti nemali veľa viery, to vidíme v nasledujúcej vete, povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov a tak ďalej. Hej. Oni síce sa úpenlivo modlili, ale ani sami celkom asi neverili Bohu. Ale to, čo je ďalšia vec, ktorá tam je jasná, je, že Boh ich viedol každý jeden krok. Boh ich sprevádzal krok po kroku. A úlohou ľudu bolo uspokojiť sa a počúvať tie pokyny Božie. Mojžiš tam potom im odpovedá, že nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Myslím, že jedna z vecí, ktorú sa môžeme naučiť z toho je, že Boh nás vedie, Boh pôjde s nami, Boh nám hovorí. A my niekedy potrebujeme jednoducho len zvládnuť svoje emócie. Musíme zvládnuť svoje emócie. My sme ľudia, ktorí sme vybavení emóciami. Pán Boh nás nimi vybavil, pretože to je dobré. Ale niekedy je dôležité dostať tie emócie pod kontrolu. Potrebujeme si uvedomiť, že emócie nás nesmú rozhádzať v tomto. Prirodzenou reakciou je samozrejme strach, panika, hnev. Nemáme sa na všetko možné. Zdesenie, úzkosť, zmetok v takýchto situáciách. Boh hovorí, upokojte sa, príďte ku mne. A potom to krásne je, že Boh je prítomný aj uprostred tých zápasov. Boh ich chránil pred tými Egypťanmi. A úžasné je to, ako to spravil, že vlastne ten oblak sa presunul za nich. A vlastne Egypťania nič nevideli, oni mali svetlo a Egypťania nič nevideli. Ak niekde v tomto texte je obraz Ježiša, tak toto je to miesto. Pretože Ježiš, nie je to zaujímavé, ako pre nás je svetlom a pre ostatných je tmou. Pre ľudí, ktorí nevnímajú Božie pravdy, nerozumejú im, vy im hovoríte o tom a oni, o čom to hovoríš? Prečo si z toho taký nadšený? A vy poviete, ale to je život, v tom je život, to je úžasné. A presne tak, to Boh postavil tento stĺp, ktorý pre Egypťanov bol tmou, pre nich bol svetlom. A chránil ich pred nimi. A potom prichádza to zázračné vyslobodenie. A je úplne úžasné, že Boh má úplne iné spôsoby ako my. Nie je to fantastické? Niekedy nadprirodzene vyslobodí a to nadprirodzené konanie, myslím si, že sa potrebujeme naučiť rozoznávať a spájať si s tými modlitbami, ktoré sa modlíme. Ale sú aj ľudia, ktorí, ja som si včera otvoril biblický slovník a som si študoval túto pasáž, že ako to komentujú komentátori. A viete, čo tam bolo napísané? Dokonca v kresťanskom biblickom slovníku bolo napísané, že prečo toto vlastne nebol zázrak. Respektíve, že ako je možné, že to vlastne asi nebolo Červené more a že tie miesta, kde tí Izraeliti prechádzali, že to bolo asi trošku inak a nakoniec, že to bolo asi len také trstinové more, že to celkom ako, že sa ani nevysušilo a tak ďalej. A A skončilo to vetou, že bez ohľadu na to, bol to obrovský zázrak. OK, ale mne sa zdá, že to musel byť nejaký dôležitý zázrak, pretože jednak o tom rozprávajú izraelské dejiny, stále znovu sa k tomu vracajú. Keď si dokonca v žalmoch, niekoľko stovák rokov, tisícok rokov neskôr, Izraeliti si spomínajú na toto. To, čo je úžasné, že neviem, či ste si tam všimli, v tom texte je napísané viackrát, že oni prešli po suchu. Ak je niekde more, tak viete asi, ako vyzerá to dno. My sme boli teraz pri mori a to dno mora je rozmočené. To je úplne mokré. Takže hlboko mokré, hej? Lebo tam je strašný tlak vody. Proste je to úplne mokré. A Pán Boh nie len, že vysušil vody, že akože odišli vody, to dno bolo suché. Oni sa nezabárali. To podľa mňa bol úžasný zázrak. Nech akokoľvek to správne. Ale ak Pán Boh vysušil more, ktoré bolo len pokolená hlboké, tak nie je to úžasné, že v takejto malej vode utopil celú egyptskú armádu? Nie je to fantastické? Že proste všetky tie bojové vozy, 600 najlepších bojovníkov a všetky tie bojové vozy utopil proste vo vode, ktorá bola len po členky. To je zázrak samé o sebe. Takže nech sa na to pozrieme akokoľvek. Bolo to niečo úplne úžasné. No a potom to, čo tu vidíme, že prostredníctvom tejto poslušnosti Izraelitov sa posilnila ich viera. A ich viera porástla. Je napísané na konci, že keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uveril Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. A mne sa zdá, že skúšky a ťažkosti, a hovorí to aj Biblia, sú takým trenažerom, alebo sú takými činkami našej viery. A možno toto sa viac prepája mužom ako ženám. Neviem, ktoré ženy posilujú alebo chodia do posilňovňa, ale viem, že muži to niekedy tak majú v sebe, že proste chcú posilovať. A ťažkosti a skúšky sú ako takou posilovňou pre našu vieru. A viera sa buduje postupne, tak ako bunka, každá maličká bunka, úplne taká mikroskopická, ktorú nevidíme, to by ste nám vyvedeli povedať, ako genetičky, alebo toto lekári, tak viete, že ona má v sebe obsiahnutú úplne celú genetickú informáciu. Naša viera, nech je úplne mikroskopická, má v sebe obsiahnutú celú genetickú informáciu. Všetko, čo potrebujeme. Ale na to, aby tá bunka mohla žiť, aby mohol z nej vzniknúť človek, sa potrebuje množiť, potrebuje rásť, potrebuje sa budovať. A presne tak je to isto aj s našou vierou. Ona môže začať úplne mikroskopická a obsahuje ale pritom všetko. Všetko, čo potrebuje mať. Ale tam to nekončí. Pán Boh stvoril celý náš svet organicky tak, že ono to rastie, ono sa to množí. A chce, aby aj naša viera rástla a množila sa. Viete, ako sa to robí? Viete, ako to Boh robí v našom živote? Takže nás povoláva do konkrétnych vecí a potom čaká, ako my zareagujeme. Takže čaká, že či tú činku zdvihneme, či nastúpime na ten trenažer, možno ťažkosti, ktoré s tým súvisia, a či jednoducho cez to prejdeme, alebo či to úplne elegantne obídeme. Každý ďalší krok buduje našu vieru. Každý ďalší krok viery buduje našu vieru. A viete, ako sa tam dá dostať? V prvom rade tak, že sa vystavíme Božiemu slovu. Pretože viera prichádza skrze slovo. Skrze počutie a počutie skrze slovo Božie. Ak my sme ani není vystavení Božiemu slovu, tak nemôžeme rásť vo viere. Ale ak sa vystavíme Božiemu slovu, Boh bude k nám hovoriť a potom, keď prejdeme, zoberieme tú činku, nastúpime na ten trenážer, keď začneme budovať našu vieru tým, že vstúpime do tých vecí, do ktorých Boh nás povolal, on bude ďalej budovať našu vieru. A to môže byť úplne obyčajné oblasti nášho života, úplne bežné veci v našom živote. Skúsili ste napríklad už niekedy postupovať pri riešení konfliktov vo vzťahu podľa Matúša 18. kapitoly, kde sa hovorí, ak niekto zhreší proti tebe, chod za ním a povedz mu to. Ľudia, to chce vieru. To chce vieru. Akože o mnoho menšiu vieru, respektíve ani žiadnu vieru nepotrebujete, keď idete za niekým iným a poviete to niekomu inému. Niekedy sa mi zdá úplne, ako keby to, tam to bolo napísané, že ak niekto zreší proti tebe, choď a povedz to niekomu inému. Ale je tam napísané, choď za ním. A viete, čo je potom? Potom je tam napísané, a keď to príjme, je to úžasné. Získal si brata. Ale keď to nepríjme, tak sa nevzdaj. A zober niekoho iného a choď za ním znovu. To chce vieru. To chce vieru, že Boh to myslel dobre a že proste vás neobviní, že čo sa ty do mňa staráš. A ešte aj s niekým iným. Pán Boh nás pozýva a ukazuje cestu, ktorá je iná, ako by bola naša. Ale je to cesta, ktorá vedie k životu. No a potom výsledkom viery je víťazstvo. A to víťazstvo úplne prirodzene vedie k oslave. A to je to, čo robil tu tento Boží ľud, že oslavoval Božie víťazstvo. Končím už. Veľa slov to bolo. Ako som spomínal na začiatku, Boh nás pozýva, alebo teda v živote máme hrozne veľa víziev, ale je tu jedna úplne špeciálna kategória. Už ti máme výzvy radi alebo nie, je tu špeciálna kategória víziev, pre ktorú sa potrebujeme vyslovene otvoriť. Ktorú nesmieme obchádzať, pre ktorú sa musíme otvoriť. A je to výzva, kedy Boh hovorí do nášho života a my to jednoducho zoberieme vážne. Možno to sú maličké veci, ako povedať niekomu pravdu, ako ísť niekoho napomenúť, alebo ako si práve zatnúť za zuby. Zatnúť zuby, sa povie, že? Nie za zuby. Zatnúť si zuby a byť ticho. Ale sú to konkrétne veci, ktoré Boh hovorí do nášho života. A je strašne smutné, ak najväčšou výzvou kresťanov je prísť v nedeľu ráno na bohoslužby. To nesmie byť naša najväčšia výzva v živote duchovnom. A viem, že pre niekoho už táto výzva je neprekonateľná. Ale Pán Boh nás volá k o mnoho väčším výzvam. A ja mám pre vás na záver tri otázky. Na vás aj na seba, ktoré si myslím, že si potrebujeme položiť dnes ráno. A to je, že do čoho nás povoláva teraz Boh? Do čoho teba povoláva Boh? Máš vo svojom živote výzvy, ktoré pre teba kladie Boh? Čiže nie svoje plány, nie svoje ambície, nie svoje ciele. Máš pred sebou veci, o ktorých vieš, že do nich ťa povoláva Boh? Môže to byť možno nejaká výzva v nejakom konkrétnom vzťahu, v ktorom vieš, že potrebuješ spraviť nejaký krok a Boh ti ukazuje, čo máš spraviť, ale je to ťažké. Chce to vieru, že Boh bude stáť za svojim slovom. Môže to byť výzva možno k nejakej aktivite, možno vidíte nejakú potrebu, o ktorej si myslíte, že ju vidia všetci, ale vidíte ju naozaj len vy. A možno to je výzva pre vás, aby ste vstúpili do tejto potreby a naplnili ju. Možno si povedať, toto nejde. A Boh hovorí, ty to vidíš, pusti sa do toho. Možno je to zápas nejakým hriechom. A možno sa vám zdá, že to je to víťazstvo nad týmto hriechom je ako prechod cez Červené more. Keď sa musí stať veľa zázrakov. Chce to naozaj vieru. A máte také veci? Ak nemáte, tak vedzte, že Pán Boh vás povoláva k tomu v prvom rade, aby ste boli svetlom a soľou tam, kde ste. To je obrovská výzva. A aby ste činili učeníkov, aby ste sa zaujímali o niekoho a pomohli mu rásť jeho vzťahom s Bohom. Druhá otázka, ktorú si potrebujem položiť je, za čo sa naliehavo modlíš a v čom očakávaš Božie riešenia? Je niečo také? Možno to je nejaký sen, ktorý vám Pán Boh dal, ktorý ste možno položili na poličku, pretože ani neviete, ako sa do toho pustiť. Možno to je nejaké bremeno, ktoré Pán Boh vám dal do života, ktoré sa stále znovu vracia a neviete sa ho zbaviť. A chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa naozaj naliehavo začali za to modliť. Ja sa naliehavo modlím, alebo to je taká modlitba, ktorá sa mi stále znovu vracia, za ďalšiu generáciu. Za naše decka a za to, aby oni dokázali vo svojom prostredí a v našom 21. storočí žiť naplno s Bohom. V tom prostredí, v ktorom sú. A je to obrovská výzva pre nich. Vidím, aké to je strašne ťažké. A modlím sa za to, aby oni prijali Krista a naplno s ním žili. A potom tretia otázka je, si ochotný spraviť krok viery a zažívať Božie víťazstva? Začína to úplne maličkými krokmi. A možno ešte hneď teraz na konci zhromaždenia, a možno doma, keď prídete v práci zajtra. Sú to veci, do ktorých Boh nás volá, on stále nás do niečoho volá. Pridajme sa k nemu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si viedol izraelský ľud takto veľkolepo. A správ si to spôsobom, ktorý asi nečakali, ale ty si ich viedol a bol si ich otcom. A presne tak ty chceš viesť aj nás. Ďakujeme ti za tento príklad, za vzor ich poslušnosti a viery, aj Mojžišovej poslušnosti a viery. A prosíme ťa, Pane, za to, aby tie výzvy, ktoré ty kladieš pred nás, aby sme ich v prvom rade vedeli vidieť, aby sme sa nebali do nich vstúpiť. Pane, prosím, pomôž nám v tomto spraviť tieto kroky viery. A Pane, tešíme sa na tie víťazstvá, ktoré ty máš pre nás pripravené. Amen.